Me elame maailmas, kus paljud olukorrad nõuavad meilt otsuste tegemist, mis on sageli rasked. Ent päästja on öelnud, et me ei mõistaks kohut oma ligimeste üle. Kuidas me saame seda käsku täita ja anda õigeid hinnanguid maailmas, mis on rikutud ja täis pettust? Erinevatel eluetappidel tähtsad otsuseid tehes peame suutma anda õigeid hinnanguid, olgu tegemist endale sõprade valimise, igavese kaaslase leidmise või elukutse valikuga, mis võimaldaks meil kanda hoolt oma pere eest ja teenida Issandat. Kuigi Issand palus meil mitte mõista kohut oma ligimeste üle, ootab ta meilt, et rakendaksime otsuse tegemisel erakordset tarkust. Sageli juhtub, et teeme teiste inimeste hindamisel ennatlikke otsuseid, mis võivad muuta või kujundada ümber meie suhteid nendega. Sageli anname ebaõigeid hinnanguid, mis tulenevad kas puuduliku informatsiooni või siis selle tõttu, et me ei oska inimesest näha rohkemat kui vaid seda, mis esmapilgul silma torkab. Selle väite illustreerimises kasutatakse tihti lugu Jeesuse külaskäigust Maarja ja Marti juurde Betaanias, kus nad elasid koos oma venna Laatsarusega. Õpetaja oli nende juurde alati teretulnud, ta võis seal puhata ja tunda rõõmu õigemeelsest kodust. Ühe tema külaskäigu ajal oli Marta hõivatud söögi tegemisega, kuid Maarja pidas paremaks istuda õpetaja jalge ees, et saada temalt õpetust. Marta aga tegi tegemist mitmesuguse talitustega. Ta tuli sinna ja ütles, Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde lase mind üksi talitada? Ütle ometi temale, et ta mind aitaks. Aga Issand vastas ning ütles talle, Marta, Marta, sa muretsed ja teed enesele tüli paljude asjadega, kuid tarvis on vähe, õigupoolest üht. Maarja on selle hea osa valinud ja seda ei võeta temalt ära. Seda lugu on kasutatud paljudes pühapäevastes õppetunnides ja küllap on jäänud sealt mulje, et Marta oli üks kasina usuga inimene. Kuid sellest imetlusväärsest naisest nimega Marta kõneleb veel üks teinegi lugu, mis annab meile sügavama käsituse tema arusaamadest ja tunnistusest. See oli siis, kui päästja tuli, et äratada tema vend Laatsarus üles surnuist. Tookord oli Marta see, kes tõttas Jeesusele vastu niipea, kui kuulis teda tulemas. Teda kohates ütles Marta, et ta teab, et mis iganes Jeesus Jumalalt palub, seda Jumal temal annab. Seejärel andis Kristus Martale vägeva õpetuse ülestõusmisest öeldes, mina olen ülestõusmine elu. Kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ja iga üks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti. Kas sa usud seda? Marta vastas oma vägeva ja lõõmava tunnistusega, jah, Issand, mul on see usk, et sina oled Kristus, Jumala poeg, kes maailma on tulemas. Kui sageli on Martat ebaõiglaselt hinnatud kui inimest, kellele olid asjatoimetused olulisemad kui vaim. Siiski näitab tema tunnistus seoses venna surmaga selgelt tema mõistmise ja usu sügavust. Paljud õed on sageli kuulnud seda esimest lugu ja oma ette arutanud, kuidas oleksid toiminud nemad ise, kas nii nagu Marta või nii nagu Maarja. Õige otsus sõltub inimese paremast tundmisest ja otsustamise tarkusest. Teades Marta kohta rohkem, leiame me, et tegelikult oli ta sügavalt vaimne inimene, kellel oli jõuline ja kindel tunnistus päästemissioonist ja tema surmavõitvast väest. Marta üle valesti otsustamine tähendab seda, et me ei tunne selle suurepärase naise õiget loomust. Noore arstina sain ma suurepärase isikliku õppetunni sellest, mida tähendab ennatlikult otsustada. Kord kiirabiosakonnas öises vahetuses valves olles tuli sinna noor mees oma naisega, kellel olid ägedad valud. Nende riietest ja räpasevõitu väljanägemisest oli selge, et nende elu oli olnud konarlik. Mehe juuksed olid pulstunud ja väga pikad, nende riided olid mõnda aega pesemata ning nende raske elukäik oli kirjutatud mõlema näojoontesse. Pärast naise läbivaatamist istusin ma mehe juurde ja selgitasin talle, milles asi ning kuidas ravida. Mehe silmist paistis sügav selge armastus, mida vaid harva võib kogeda ja ta küsis kui armastav ja hooliv abikaasa. Doktor, kas mu kalli naisega saab kõik korda? Sel hetkel tundsin vaimu tunnistamas, et ta on Jumala laps, ning ma nägin tema silmis tõendus päästest. Sellest mehest tõesti kiirgas armastust oma naise vastu ja ma olin annud talle väära hinnangu. See oli õppetund, mis jättis mulle sügava mulje. Otsustamisoskust vajame mitte ainult inimeste mõistmiseks, vaid ka otsuste tegemisel, mis viivad meid, kas meie taevas isa poole või temast eemale. Oma enda elule tagasi vaadates näen paljusid olukordi, mil tühine kursi muutus tingitud oskamatusest õigesti otsustada oleks võinud viia mind kaugele sellest, kuhu Issand on tahtnud mind juhtida. Pean silmas otsuseid, nagu perekonna loomine õpingute ajal, olla aktiivne kõikides evangeeliumi aspektides, maksta kümnisti annetusi ka kasinas sissetulekust ning võtta vastu kiriku ameteid ka rasketel aegadel. Elus jahedakse ilma paljudest õnnistusest seetõttu, et otsuste tegemisel lähtutakse ilmalikult, mitte vaimselt seisukohalt. Heade otsuste tegemiseks peab üht-teist teadma. Mul on varuks 4 soovitust, mis on abiks tähtsate otsuste langetamisel. Esiteks, kõrvutage oma isiklikke standardeid Jeesuse Kristuse evangeeliumiga. Ei saa teha häid otsuseid kasutamata Jeesuse Kristuse evangeeliumi abi. Evangeeliumil on pikk ja edukas ajalugu inimeste juhatamisel õnnele. Mõningad maailma ideed saadavad inimese hulpima, püüdma määratleda oma enda standardeid. Siit pärineb selline sõnaühend nagu uus moraal. See fraas on eksitav. Moraalinormid on igavesed ja need ei muutu. Samuti ei maksa otsida neile uusi tõlgendusi. Noorte jaoks on need standardid kirjas brošüüris Sulle noor. Need standardid on selgelt kooskõlas Jeesuse Kristuse evangeeliumiga ning need on mõeldud kestmaga läbi kogu täiskasvanu elu. Vahest tasuks ka meil täiskasvanutel seda brošüüri uurida ning seda oma elus rakendada. Teiseks, kuulake elava profeti sõnumeid. Kui palju viletsaid rahaga seonduvaid otsuseid oleks jäänud tegemata, kui oleksime kuulda võtnud profetite juba aastaid antud nõuandeid, vältida asjatuid riske ning järgida hoolikalt paika pandud eelarvet, hoidumaks suurtest võlgadest. Kui palju abielusid oleks päästetud, kui oleks tehtud häid otsuseid meediakanalite valikul ja välditud neid, mis viivad sõltuvusse pornograafiast ja toovad südamevalu. Igal üldkonverentsil ja igas kiriku ajakirjas annavad profetid nõuandeid, mis aitavad teha häid otsuseid. Kui me neid nõuandeid ignoreerime, pole meil mingit õigustust. Kolmandaks, arendage endas võimet kuulata, mis püha vaim teile ütleb. Pärast ristimist antakse meile püha vaimu and, kuid sageli asetame selle anni riiulile, unustades, et see aitab meid meie elu kõige tähtsamate otsuste tegemisel. Issand andis selle anni meile, sest ta teab, et meil tuleb elus teha raskeid otsuseid. Selle hääle kuulemine on elulise tähtsusega, kui tuleb langetada tähtsaid otsuseid. Kuulamiseks vajame rahulikku keskkonda, kus me saame võtta aega mõtisklemiseks ja kuulda tasast vaikset häält. See rahulik keskkond peab olema nii meie ümber kui ka meie sees. See ei tähenda ainult muusika ja muu kommunikatsioonivahenditest kostva kära kinni keeramist. See on ka seest poolt meie hingest tuleva patu lärmi kinni keeramine. Alles siis avaneb ühendus tee vaimuga, mida me nii väga vajame. Kristus ütles, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Rahu, mis tuleb püha vaimu kuulamisest, võtab ära hirmu teha oma elus viletsaid otsuseid. Neljandaks, pidage kinni käskudest. Valmidus pidada kinni Jumala käskudest avab meile palju lubatuid õnnistusi. Mormoni raamat lisaks sellele, et see on teine testament Jeesus Kristusest, on raamat, mis näitab käskude pidamise ja mittepidamise tagajärgi. Issand ütles Nefile tema esimese raamatu teises peatükis, ja kuivõrd te peate kinni minu käskudest, saadab teid edu. Sama lubadust korratakse pea iga mormoni raamatu prohveti raamatus. Seejärel on üles tähendatud tuhandeaastane ajalugu, mis tunnistab, et need sõnad on õiged. See sõnum kehtib ka meile tänapäeval. Sellest ma tunnistan, et kui me oleme vastakuti raskustega, siis me teame, kuidas me peaksime käituma. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.